Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Quest Energy, Security, and The Remaking of the Modern World ni Daniel Yergin ay isang malawak na aklat na di katang-isip tungkol sa enerhiya, pandaigdigang politika, ekonomiya, at pagbabago ng teknolohiya. Kasunod ito ng naunang aklat niyang The Price. Ngunit mas nakatuon sa panahon matapos ang Cold War at sa mga puwersang humubog sa sistema ng enerhiya noong unang bahagi ng 21st siglo. Hindi lamang langis ang saklaw nito. Tinutukoy rin ni Yergin ang natural gas, shale gas, kuryente, nuclear power, carbon, renewable energy, biofuels, at paglipat ng transportasyon tungo sa mga bagong teknolohiya. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang enerhiya ay hindi simpleng produktong binibili at ginagamit. Ito ay pundasyon ng pambansang seguridad, presyo ng bilihin, ugnayan ng mga bansa at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng historical na pagsasalaysay at pagsusuri ng patakaran, ipinaliliwanag nito kung bakit ang mga desisyong ginagawa sa mga oil field, planta ng kuryente, at pandaigdigang merkado ay may malawak na epekto sa modernong mundo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang langis bilang sentro ng kapangyarihan at ugnayang pandaigdig. Ipinapakita ng The Quest na nananatiling mahalaga ang langis kahit dumami ang pinagkukuna ng enerhiya. Ang halaga nito ay nakaugat sa papel nito sa transportasyon, industriya, militar at kalakalan. Kapag nagkaroon ng digmaan, kaguluhan, embargo o biglang pagbawas ng produksyon sa isang mahalagang bansang nagluluwas ng langis, maaaring tumaas ang presyo at maapektuhan ang ekonomiya ng maraming bansa. Kaya ang langis ay hindi lamang usapin ng supply at demand, isa rin itong usapin ng estratehiya at kapangyarihan. Sinusundan ni Yergin ang mga pangyayaring nagbago sa oil market matapos ang Gulf War at ang pagbagsak ng Soviet Union. Mahalaga rito ang pagbubukas ng mga bagong lugar ng produksyon, ang pagbabago ng papel ng mga bansang dating bahagi ng Soviet sphere at ang patuloy na bigat ng gitnang silangan sa pandaigdigang supply. Hindi niya inilalarawan ang merkado bilang kontrolado ng iisang aktor. Sa halip, makikita ang pagtutunggali ng mga pamahalaan, pribadong kumpanya, mga bansang producer at mga bansang malalaking mamimili. Para sa mga bansang umaangkat ng langis, kabilang ang Pilipinas, madaling makita ang praktikal na aral. Ang paggalaw ng pandaigdigang presyo ay maaaring dumaloy sa pamasahe, presyo ng pagkain, gastos sa paghatid at inflation. Ipinapaalala ng aklat na ang pag-unawa sa langis ay pag-unawa rin sa kahinaan ng isang ekonomiyang nakadepende sa enerhiyang nagmumula sa labas ng sariling bansa. Ikalawa, seguridad ng enerhiya at ang kahalagahan ng sari-sari at matatag na supply. Isa sa pinakamalinaw na balangkas ng aklat ay ang energy security o seguridad ng enerhiya. Hindi ito nangangahulugang sapat lamang ang dami ng langis, gas o kuryente. Para kay Yergin, mahalaga ring maging maaasahan, abot kaya, at hindi madaling maputol ang supply. Maaring may enerhiya sa pandaigdigang merkado, ngunit kung hindi ito makarating dahil sa sigalot, sakuna, problema sa infrastruktura o biglang pagtaas ng presyo, nagiging usapin pa rin ito ng seguridad. Dito pumapasok ang dahilan kung bakit pinapahalagahan ng mga bansa ang iba-ibang pinagkukunan at ruta ng enerhiya. Ang pagkakaroon ng maraming supplier, imbakan, pipeline, pantalan at uri ng fuel ay nakababawas sa panganib na dulot ng sobrang pagdepende sa iisang pinagmumulan. Ang ganitong pagtingin ay mas malawak kaysa sa simpleng paghanap ng pinakamurang fuel. Isinasaalang-alang nito ang katatagan ng sistema sa panahon ng krisis. May malinaw itong kaugnayan sa kalagayan ng Pilipinas bilang kapuluan. Ang seguridad ng enerhiya ay nakadepende hindi lamang sa inaangkat na fuel, kundi sa kakayahan ding maghatid ng kuryente sa mga isla, magpanatili ng mga pasilidad at tumugon sa bagyo o iba pang sakuna. Hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng iisang sagot sa bawat bansa, ngunit ipinapakita nitong ang mahusay na patakaran ay kailangang magbalanse ng gastos, pagiging maaasahan, kapaligiran at pambansang seguridad. Ang diversification ay hindi automatikong solusyon pero isa itong paraan upang hindi maging marupok ang buong sistema. Ikatlo, ang shale gas revolution at pagbabago sa dating mapa ng enerhiya, mahalagang bahagi ng The Quest ang pag-usbong ng shale gas sa Estados Unidos. Ipinaliliwanag ni Yergin na ang technological na pag-unlad sa pagkuha ng langis at gas mula sa shale formations ay nagpabago sa mga dating palagay tungkol sa kakulangan ng domestic energy. Ang hydraulic fracturing at horizontal drilling ay hindi basta technical na detalye. Sa pagsasama ng mga ito, naging mas posible ang pagkuha ng hydrocarbon mula sa mga batong dati ay hindi itinuturing na madaling pakinabangan sa komersyal na paraan. Ang implikasyon nito ay geopolitikal. Kapag lumalakas ang lokal na produksyon ng isang malaking bansang mamimili, nagbabago ang pangangailangan nito sa imported na fuel, ang daloy ng pandaigdigang kalakalan, at ang bargaining power ng mga producer. Ipinapakita ng aklat na ang mga inaasahan tungkol sa permanenteng pagkaubos o tuloy-tuloy na pagtaas ng pagdepende sa importasyon ay maaaring mabago ng teknolohiya, puhunan, presyo, at regulasyon. Gayunman, hindi ipinapakita ang shale bilang walang kapalit o universal na modelo. Ang paglipat ng teknolohiya sa ibang lugar ay nakasalalay sa heolohiya, akses sa tubig, infrastruktura, batas, kapital, at pagtanggap ng publiko. May mga debating pangkapaligiran at pangkaligtasan din na hindi maaaring isantabi. Mahalaga ang puntong ito para sa mambabasa. Hindi sapat na sabihing may bagong teknolohiya, kaya nalutas na ang problema sa enerhiya. Ang tunay na tanong ay kung paano ito gagamitin, sino ang makikinabang, ano-anong panganib ang kailangang pamahalaan, at paano nito babaguhin ang mas malawak na sistema ng enerhiya. Ika-apat, kuryente, nuclear power. At ang hamon ng pagpapanatiling bukas ang ilaw, sa bahagi tungkol sa electric age, inililipat ni Yergin ang pansin mula sa fuel supply patungo sa sistemang naghahatid ng kuryente. Naiba ang kuryente sa langis dahil kailangan itong malikha at maipadala sa pamamagitan ng magkakaugnay na planta, transmission line distribution network fuel supply operator, at regulasyon. Kaya ang brownout o malawakang pagkawala ng kuryente ay hindi laging bunga ng kakulangan ng fuel lamang. Maari rin itong magmula sa problema sa grid, maling pamamahala, kakulangan sa pamumuhunan, o pagkasira ng infrastruktura. Tinutukoy ng aklat ang mahirap na pagpili ng fuel para sa paglikha ng kuryente. May sariling lakas at limitasyon ang coal, natural gas, nuclear power, hydroelectricity, at renewables. Ang nuclear power, halimbawa, ay may kakayahang magbigay ng malakihang low-carbon electricity, ngunit kaakibat nito ang mabigat na usapin ng kaligtasan, basura, gastos, pampublikong pagtitiwala, at panganib ng nuclear proliferation. Hindi nito tinatrato ang teknolohiya bilang purong siyentipikong usapin dahil ang pagtanggap ng lipunan at kalidad ng pamamahala ay mahalaga rin. Makabuluhan ito sa Pilipinas, kung saan sensitibo ang epekto ng mahal at hindi matatag na kuryente sa mga tahanan at negosyo. Ang aral ay hindi sapat ang magdagdag lamang ng kapasidad sa papel. Kailangang pag-isipan ang resilience ng grid, presyo ng fuel, lokasyon ng mga planta, paghahanda sa sakuna, at kakayahang maghatid ng kuryente sa iba-ibang rehiyon. Ang maasahang elektrisidad ay isang batayang serbisyo at mahalagang bahagi ng pambansang katatagan, panghuli, klima, renewable energy, at hinaharap ng sasakyan at pagkonsumo. Iniugnay ng The Quest ang lumalaking usapin ng climate change sa mas mahabang kasaysayan ng pag-aaral sa atmosfera at klima. Mahalaga ang paraang ito dahil ipinapakita nitong ang debate sa carbon emissions ay hindi basta panandali ang usaping pampolitika. Unti-unti itong naging sentral na salik sa pagpapasya tungkol sa enerhiya, lalo na sa paggamit ng fossil fuels. Sa ganitong konteksto, ang energy policy ay kailangang tumugon hindi lamang sa seguridad ng supply at presyo, kundi pati sa epekto ng emissions sa kapaligiran. Tinutukoy rin ni Yergin ang muling pag-angat ng renewable energy at ang kahalagahan ng energy efficiency. Ang efficiency ay madalas hindi kasing kapansin-pansin ng bagong planta o malaking oil discovery. Ngunit mahalaga dahil ang enerhiyang hindi na kailangang gamitin ay nakababawas sa gastos, importasyon at emissions. Samantala ang solar, hangin, biofuels at iba pang alternatibo ay may potensyal ngunit nangangailangan ng teknolohiya, infrastruktura, pamumuhunan at maingat na pagdisenyo ng patakaran. Sa huling bahagi, tinitingnan ng aklat ang personal mobility at lumalaking demand para sa sasakyan lalo na habang lumalawak ang middle class sa maraming bansa. Pinag-uusapan dito ang biofuels, hydrogen fuel cells, natural gas vehicles at kompetisyon ng gasolina at electric vehicle. Ang mahalagang pananaw ay walang agarang iisang kapalit ang langis sa transportasyon. Ang pagbabago ay malamang na maging halo ng mas mahusay na makina, bagong fuel, elektrifikasyon, at nagbabagong gawi sa paglalakbay. Dahil dito, ang energy transition ay isang proseso ng pag-aangkop, hindi isang simpleng pagpapalit ng isang fuel sa iba. Bilang pagtatapos, ang The Quest ay angkop para sa mga mag-aaral at guro ng economics, agham pampolitika, environmental studies, engineering, at international relations. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang nais maintindihan kung bakit ang presyo ng langis, brownout, paglipat sa renewable energy, at sigalot sa pagitan ng mga bansa ay magkakaugnay na usapin. Hindi kailangan ng malalim na technical na background upang masundan ang pangunahing argumento, bagaman dapat handa ang mambabasa sa haba at lawak ng saklaw nito. Mas mabisa itong basahin bilang malawak na mapa ng sistema ng enerhiya kaysa bilang mabilis na gabay sa isang partikular na teknolohiya o patakaran. Namumukod ang aklat dahil pinagsasama nito ang kasaysayan, negosyo, teknolohiya at geopolitika sa iisang tuloy-tuloy na pagsusuri. Maraming aklat tungkol sa enerhiya ang nakatuon lamang sa langis, climate change o renewable energy. Si Yagin ay mas malawak ang saklaw dahil ipinakikita niya kung paano nagtatagpo ang mga ito sa aktual na paggawa ng desisyon ng mga bansa at mamamayan. Hindi niya ipinipilit na may isang madaling landas tungo sa murang, malinis at ligtas na enerhiya. Sa halip, inilalantad niya ang mga trade-off sa pagitan ng presyo, reliability, seguridad at emissions. Dahil unang inilathala ang aklat noong 2011, may mga pangyayaring nagbago na at may mga teknolohiyang umusad pa mula noon. Gayunman, nananatiling mahalaga ang balangkas nito. Tinuturuan ito ang mambabasa na suriin ang enerhiya bilang sistema ng magkakabit na interes, material na infrastruktura at pampublikong patakaran, hindi bilang hiwa-hiwalay na balita tungkol sa fuel o presyo. Kung gusto mong sumuporta Daniel Yergin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.